У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Центр виборкам скончив розгляд скаргів незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників. Серед тих, кому відмовили у реєстрації, Вінцюк Вячорка і Микола Статкевич. Випуски новини в Радіо Гродно стали гучати по-російську. Олександр Казулін вилучений на премію Європарламенту за свободу думки ім'я Андрія Сахарова. Активісти Молодого фронту Артур Фінкевич і Тимофій Дранчук зустрілися з лідерами політичних рухів Грузії і підписали шерег домовов. Гэта і інше одразу після випуску новинов.
Праскай студіі вас вітає В'ячеслав Ракіцкий сьогодні у світі. Віце-президент США Дік Чейні заявив сьогодні, що Грузія може і надалі розлічувати на підтримку і допомогу у ліквідації наступства війни з Росії. Гэтую заяву Чейні зробив сьогодні у Тбілісі на наступний день після того, як США обвестили про видаткування Грузії економічної допомоги на 1 мільярд доларів. Чейні підкреслив, що дії Росії були незаконною спробою змінити грузинські межі. З Тбілісі Чейні прилетів у Київ, где так само сустрянется с керавництвом краины. Министры замежных справ Украины, удельницу организации «Домовы об коллективной беспеции» АДКБ, напередодни саммиту лидеров этих краин у суместной заяве выказали подтримку активной роли Российской Федерации во усталевании миру и супрацовництва на Кавказе. Однако от заявы про признание незалежности Паудневой Осетии и Абхазии устремались. У АДКБ уваходят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Покуль только Никарагуа услед за Россией признала незалежность двух сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Паудневой Осетии. Про это заявил ранее сегодня президент краины Даниэл Артега. В Украине депутаты от пропрезидентской партии официально заявили про выход с керовной коалиции. Это отбылось после того, как депутаты блоку премьер-министра Юлии Тимошенко проголосовали разом за позицией за поправки до Конституции, которые урезают полномочия президента Виктора Ющенко. Коли тягом 30 дзён не будзе сфармаваная новая кіроўная кааліцыя, Ющенко атрымае права распусціць Верховную Раду і прызначыць датэрміновыя выбары. З'езд Республіканскай партыі США, які адбываецца ў горадзе Сент-Пол, афіцыйна вылучыў сенатара Джона Маккейна кандыдатам на прэзідэнта краіны. Губернатор Аляскі Сара Пейлін паведаміла, што прымае прапанову Маккейна ісці з ім на выбары ў якасці кандыдата на віцэ-прэзідэнта. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Випуски новин в Радіо Гродно стали гучати по-російську.
Начало часу представляє ЗАО «Холдинговая компания «Пінскдрев».
5 часов.
Радіо Гродно. Обращайтесь за мебелью в ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» на Горького, 22.
Новости. В студии Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новый шаг в сотрудничестве.
Вышли позывные и урывок с выпуску новину, которые были опошней белорусскомовной программой станции «Радио Гродная», которая вещая на FM «Хвали». Теперь выпуск новину гучить по-российску. У редакції новинов повідомили, що таким було рішення керівництва телекомпанії «Гродно». Передає Сергій Островцов.
Послухавши Городянське радіо, я потелефонував у редакцію новинов і поцікавився, чому випуски останніх повідомлень стали гучати на російській мові.
У нас 1 сентября начался новый сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше все радио на белорусском, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вось такое тлумачение. А с тем раялись журналисты, на чье меркование обопирались, потекаюся я.
Ну, были нам поступали такие мнения, что кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Все равно же всем не догадишь.
При этом журналистка зазначила, что існує особенный эфир на область. Там белорусская мова еще заховалась, а слухать передачу можно только по радио Кропцы. Спочатку на российскую мову перевели выпуски новинов областного телебачения. Керамник телерадиокомпании Миколай Мельяченко тады потлумачил. Это уже тенденция такая телевизийная в Украине. Теперь черга дошла и до радио. Журналіст Мікола Маркевич приклав немало висілкаў, каб у приватності градзенцы атрымлівалі інфармацію на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевич прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
«Варта адзначыць, што такое рашэнне не вымагалася абсалютна нічым. Тут на Гродзенщыне людзі ўсе добра разумеюць беларускую мову, добра ўспрымаюць яе, і больш за тое, беларуская мова з'яўляецца пабытовым у цэлым шэрагу выпадкаў. І таму, калі прымаецца такое рашэнне, то адразу узгадваецца, што фактычна на Беларусі адбываецца глабальная русіфікацыя, дэнацыяналізацыя людзей. І вот тады гэта рашэнне абсалютна лагічна. Яно антынацыянальнае, антыбеларускае. І фактычна до гэтага так і трэба ставіцца. Асабліва, калі ўлічыць такія моманты, што нават і з Польшчы сёння вяшчае на Беларусь радыё «Рацыя», якое робіць усе праграмы па-беларускаму і цешыцца з добрага успрыняцця тут на Беларусі, з добрай рэакцыі людзей на свае праграмы, то рашэнне кіраўніцтва абласной тэлерадыёкампаніі гэта выглядае проста недарэчным.
Гэта быў Мікола Маркевіч.
У Міністэрстве інфармацыі Беларусі паведамілі, што на сёння ў краіне афіцыйна зарэгістраваны 215 тэле- і радыёпраграм, і толькі 5% з іх выкарыстоўваюць цяпер беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Прычым чыноўнікі міністэрства гавораць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Сітуацыю высвятляў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Сёлета салігорская тэлекампанія СТК адмовілася ад беларускай мовы. Прычыну тлумачыць галоўны рэдактар Святлана Скрыпнік.
У нас двуязычие в Республике Беларусь. И по опросу людей, в общем-то, больше предпочитает русский язык.
То, что передается на русской мове, якой, кажется, процентов 75, это по жаданию вашей аудитории.
Да, да. Мы проводили опытание. Ранее мы новины передавали на белорусской мове. І толькі з пачатку гэтага года пачалі размаўляць на рускай мове.
Непадалёк ад Салігорску, Слуцак, старыя дарогі, Любань. Далей рэчыцца Жлобін, Гомель. Усюды раённае радыё гаворыць па-расейску. Пра адмову ад беларускасці інфармуе галоўны рэдактар рэчыцкай тэлерадыёкампаніі Яўген Дудкін.
Ну, а почему нет? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Рэчыцца всё-таки ж город приезжих людей. То есть тех же самых нефтяников.
У 1996 годзе рэдактар района Градаева у Петрыкаве Вячаслав Герасіменка быў абраны депутатам Верховнага Савету менавіта за папулярнасць мясцовага беларускамоўнага радыё. Сёння ён кажа, што рэдактарам у Петрыкаве працуе недаўняя жыхарка Узбекістану.
Беларускамоўнага паняцця немає. Называецца працэс русіфікацыі. Пад выглядам так званага референдум двойной мовы фактычна была знішчана мова. Основа соснов. Процесс не столько же глибоко пошел. Выкладывание в школах на русской. Все керовники на русской. Мало-мало тех, кто остался патриотов. Ты говоришь, на тебе на малпу поглядывают.
У Белтэлерадыёкампаніі, якую іншы раз прэзідэнт Лукашэнка называе школай для журналістаў, працуе цяпер больш як 1500 чалавек. Хто з іх размаўляе ў побыце па-беларуску?
У суседнім кабінеце у нас ёсць алесь матафонаў, які заўсёды і ў жыцці, і ў тэлеэфіры размаўляюць па-беларуску. А вы ведаеце, Навуму Яковлевичу Петровичу, таксама размаўляе па-беларуску.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу кадраў кампаніі. Пра прычыны адмовы як менскіх, так і мясцовых журналістаў ад беларушчыны разважае Геннадзь Бураўкін.
Для ўсяго свету гэта ясны паказчык барацьбы дзяржавы з нацыянальнай культурай, з нацыянальнай мовай. Зімоўскі ці казіятка, кісель, нават калі яны сапраўды самі прымаюць рашэнні, яны ведаюць, што гэта рашэнні будуць падтрыманы, да некаторыя з іх, можа, і не адчуваюць сябе прадстаўнікамі гэтага народа. І, канешне, гэта не можа не абураць і не можа, як кажуць, не сціскаць болем сэм.
Гаварыў Геннадзь Бураўкін. У канцы 70-80 гады старшыня дзяржаўнага камітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Менавіта пры Бураўкіне тэлебачанне і радыё было пераведзена на беларускую мову. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васючэнка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуска Атлантыда хвіліну праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер пра выбары. Так званыя выбары. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Уладзімір Рамановскі, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Ён прадстаўляе тут аб'яднаную грамадзянскую партыю. Два дні працы, адзначае спадар Рамановскі, даюць падставу казаць, што нават Цэнтральная выбарчая камісія, не кажучы ўжо пра акруговыя, не пазбягае адыходаў ад закона. У якасці прыкладу Уладзімір Рамановскі называе сённяшнюю адмову рэгістрацыі Александру Лагавінцу.
Очень ярко показала комиссия свою приверженность эмоциональности. Потому что даже Лазарик прямо сказал, заявил, что вот если бы вы вели себя по-другому, то, может быть, мы бы и решились по-другому.
Александр Лагавінец, дарадца Александра Мілінкевіча, правильно показал агульную сумму своего прибытку за год. Але ў расшыфроўцы гэтага дакументу з тэхнічнай прычыны выпаў адзін плацёж у памеры 251 еўра. Гэтыя грошы ўвайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму першапачаткова экспертка Цэнтр выбаркаму прапанавала зарэгістраваць спадара Лагавінца. Але ў сваім выступе Александр Лагавінец ўшчэнт раскрытыкаваў правілы правядзення выбараў у Беларусі.
На одном узроўні Цэнтральнай выбарчай камісіі правы беларусаў парушаюцца. Я яшчэ ў 2004 годзе я напісаў ліст старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі грамадзянцы Ярмошынай, каб мне далі вынікі выбараў па кожным участку маёй акругі. Тое ж самае я пытаўся ў 2007 годзе. Ёсць артыкул Канстытуцыі Беларусі, артыкул 34, які кажа пра права грамадзянаў мець поўную інфармацыю. Ёсць артыкул 13 выбарчага кодэкса, ёсць артыкул 74 выбарчага кодэкса, які гарантуе права кандыдатам дэпутаты атрымліваць поўную інфармацыю. Калі Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца пасля выбараў даваць вынікі па кожным участку выбарчых акругаў ці па кожным участку па ўсёй краіне, гэта бажанае спадарства азначае, што ў нас няма транспарэнтнасці.
У выніку Цэнтральная выбарчая камісія бальшынёй галасоў адмовіла ў рэгістрацыі Алесю Лагавінцу, а Лідія Ярмошына так пракаментавала гэтую сітуацыю.
Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Сёння Цэнтр выбаркам таксама адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Уласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрою Каретнікаву ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Кожнаму, каму Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі, мае права цягам трох дзён звярнуцца ў Верховны суд Беларусі.
Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і па тэлебачанні. Прадстаўнікі дэмсілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу. Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Станіслав Багданкевіч і Ганна Ягорава перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Анатоль Лябецька назваў гэтую адмову цэнзурай. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад АГП Анатолю Лябецьку, Станіславу Багданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навіну ў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмаў краіны выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца гэтага году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапейскага парламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Віцэ-прэзідэнт США Дык Чэйні сёння знаходзіўся з візітам у Тбілісі. Ён праводзіў перамовы з кіраўніцтвам Грузіі наконт сітуацыі ў краіне пасля нядаўняга канфлікту з Расіяй. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції Ружев, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад обвестив, що видатковує 1 мільярд доларів допомоги Грузії. Поводле оцінок Венського інституту міжнародних економічних дослідувань, опошні воєнні дії коштували Тбілісі каля 2,8 мільярдів доларів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Завтра у Москві збирається саміт так званої організації «Домова об колективній безпеці», статут якої був підписаний у 2002 році Арменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Росією і Таджикистаном. У 2006 році до організації долучився Узбекистан. Таким чином, на сьогодні до цієї організації належить 7 держав. Поводле статуту держави відмовляються уживати силу односно одна до одної і від уступлення в інші військові союзи. Агресія супраць одной з гэтых дзяржаў трактуецца як агресія супраць усіх. Нагадаем, што Александр Лукашэнка 28 жніўня заклікаў разгледзець пытанне аб незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі якраз на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага рада Ян Максімюк. Ян, вось як па-вашаму шанцы, каб гэтая арганізацыя прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, вялікія ці малыя?
Калі глядзець на арганізацыю як на цэласць, дык шанцы невялікія, амаль нулявыя. У арганізацыю ўваходзіць, напрыклад, Арменія, прэзідэнт якой ужо заявіў, што Арменія не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, пакуль не будзе прызнана незалежнасць Нагорнага Карабаху, армянскага анклаву ў Азербайджане. Гэтая ўмова практычна выключае магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі ўсёй арганізацыяй. Можна таксама прагназаваць, што і Казахстан, якога Александр Салжаніцын прапанаваў уключыць у новы расійскі саюз з Украінай і Беларусью, таксама будзе супраць такога прызнання, каб не выклікаць дэманаў расійскага сепаратызму ў сябе. Нагадаем, што ў 17-мільённым Казахстане 4,5 мільёны расейцаў. А сёння на перадні саміту міністры замежных справаў краін-удзельніц гэтай арганізацыі прынялі заяву. У сумеснай заяве яны выказалі падтрымку для актыўнай ролі Расіі у ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ўстрымаліся. Так гэта, я думаю, і ёсць практычны адказ на галоўнае пытанне заўтра. Так што Лукашэнка, калі прапанаваў прыняць кансалідаваную пазіцыю па Абхазіі і Паўднёвай Асетіі на саміце гэтай арганізацыі, разлічваў якраз на тое, што кансалідаванага рашэння не будзе.
Калі сыходзіць з гэтай інфармацыі, якую вы далі, вынікае, што Лукашэнка можа выкруціцца ад прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, такім чынам пазбегчы яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі Беларусі, ці не так?
Калі дзецца пра такога роду міжнародныя форумы, дык хутчэй за ўсё так. Але Москва можа даціснуць Лукашэнку, так бы мовіць, адзін на адзін, калі зноў стане пытанне аплаты за расійскі газ. Так што варта, па-мойму, пачакаць да зімы і пабачыць. Паглядзець, якую цану Лукашэнка гатовы і ці сапраўды заплаціць за сваё непадпарадкаванне Маскве. А можа да таго часу нехта запрапануе, што гэтую цану заплаціць за яго? Гэтка думка прыходзіць мне, ведаеце, ў галаву, калі чытаю паведамленні, што вось ЗША даюць Грузіі дапамогу роўную 1 мільярду даляраў. Гэткую самую суму Грузія хоча займець ад еўразвязу, а міжнародны валютны фонд прапануе Тбілісі пазыку ў 750 мільёнаў даляраў. Дык вось, Захад не гатовы паміраць ні за Цхінвалі, ні за горы, але ў змозе дацаніць і ацаніць супрацьстаянне малой суседняй дзяржавы Маскве. Ці Мінск нарэшце можа зрабіць з гэтага нейкія высновы?
Дзякуй. Нагадаю, што са мною ў студыі быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ён абмяркоўваў верагоднасць вынікаў заўтрашняга саміту так званай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы.
Доследы свабоды.
Аспекты беларуска-грузінскіх дачыненняў – гэта тэмы доследаў, якія правёў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
5 верасня на Менскім стадыёне «Трактор» пройдзе адборачны матч моладзевага чэмпіяната Европы па футболі паміж зборнымі Грузіі і Расіі. У сувязі з расійска-грузінскім канфліктам УЕФА перанесла гэтую гульню з Москвы на нейтральнае поле. На думку прадстаўніка грузінскай дыяспары ў Менску Владзіміра Хачырашвілі, Беларусь стала для Грузіі нейтральным полем і ў значна шырэйшым сэнсе, калі мець на ўвазе канфлікт Тбілісі і Москвы.
Потому что ничего пока Белоруссия, как говорится, ни нашим, ни вашим особого ни вреда, ни пользы не принесла.
Грузинская диаспора в Беларуси не шматликая и не объединенная в некое громадско-культурное товариство, рассказывает ее представник Владимир Хачырашвили. Это переважно люди, которые приехали у советские часы и уже давно интегровались. Але все они теперь хвалюются за родиму, за свояков, каже господар Хачырашвили.
Я пытался дозвониться до своего брата, он у меня в горе живет, Гурами. Ничего не получилось. Что с ним, я не знаю. Я пытался связаться со своей сестрой Нателлой. Она преподает в осетинском селе Квемохвити. Это севернее горе. Я тоже не получаю никакой информации.
Апошнім часам Россия не двухсэнсоўна дае зразумець, что хотела бы дамагчыся от Беларуси больш сур'ёзнай падтрымки у своем конфликте с Грузией. И у приватности признания незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Офіцыйны Менск лавіруе. Александр Лукашенко спаслаўся на неабходнасць разгледзець гэтую праблему ў калектыўных органах СНД. Ужо 5 верасня чакаецца абмеркаванне пытання ў рамках АДКБ, абарончай структуры краінаў сябраў садружнасці. Грузія, у адрозненне ад Расіі, не збіраецца актыўна ўплываць на пазіцыю Беларусі і іншых былых калег па СНД, кажа старшыня камітэту міжнародных справаў у парламенце Грузіі Лаша Жванія.
Каждый народ и каждое государство само выбирает свое будущее. Я хочу подчеркнуть, что сегодня территориальная целостность Грузии, и если оно останется под вопросом, то это ставит под вопросом территориальную целостность и других стран в регионе. Все государства имеют волю самы высказаць і самы дзейсаваць так, как они считаюць.
Пры гэтым спадаржвання прызнаў, што апошнім часам з афіцыйнага беларускага боку не было зваротаў да грузінскага кіраўніцтва.
Не были в контакте, к сожалению, ни в Беларуси наши коллеги не звонили нам. Если позвонят, конечно же, мы обсудим с ними всякие вопросы. Мы открыты абсолютно. Как вы звонили, мы ответили, так мы отвечаем на звонки наших коллег особенно.
Отсутность белорусско-грузинских контактов на официальном уровне у пэўнай ступени компенсуют встречи, которые проводили у Тбилиси представники белорусской оппозиции. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько апошний раз побывал у Тбилиси у 2005 году. Тады ён сустракаўся з прэм'ерам, спікерам парламенту, міністрамі і дэпутатамі. Ён мяркуе, што грузінска-беларускія адносіны маюць перспектывы і ў палітыцы, і ў эканоміцы, што ў грузінаў ёсць варты вывучэння досвед эканамічных і сацыяльных пераўтварэнняў. Але беларускае кіраўніцтва, азіраючыся на Маскву, гэтыя адносіны не развівае. Спадар Лебедька перакананы, што з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў Менску добра цяпер застацца як мінімум нейтральным у дачыненні да грузінска-расейскага супрацьстаяння.
Трэба прымаць да ведама, што сёння, калі мы дапамагам ствараць нейкія прэцэдэнты, то потым самі можам стаць часткай гэтага прэцэдэнта. Таму тут з-за нацыянальных інтарэсаў і неабходнасці паляпшаць адносіны на заходнім накірунку Лукашэнка спрабуе не заняць нечый бок. Ці атрымаецца, ці не, паглядзь. Ситуация непростая.
Политичные и экономичные отношения Беларуси и Грузии апошние годы не были надто активными, особливо после революции Ружов. Однако в 2008 году у разных галинах супрацовництва отбылось отразу несколько подей, которые можно было бы назвать знаковыми. У политицы открылась амбасада Грузии в Менску. Белорусской амбасады у Тбилиси, до речи, покуль нема. У экономицы Банк Грузии купил 70% акций Белорусского народного банку. У культуры отбылась уникальная выставка ставатвораў мастака Ніко Перасмані, якія надзвычай рэдка пакідаюць Тбілісі ў нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Ці стане 2008 год сапраўды прарывам у беларуска-грузінскіх дачыненнях, будзе ясна пазней, калі Беларусь канчаткова адрэагуе на балючую для Грузіі праблему прызнання ці непрызнання незалежнасці сепаратыйскіх рэспублік Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Передавал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз слово нашим коллегам с телеканалу Белсат про змест сегодняшней передачи.
Сегодня на Белсате. А 21.15 – грачи новины экономики и финансов у программе «Кишеня». А пазней 21.35 мультсерыял і рамонт кватэры сям'і Бульбаноў. Вясёлыя сцэнкі і сітуацыі. І ўрэшце 22.51 частка новага дэтэктыўнага серыялу «Афіцэр. Праўда здзівіць цябе». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Завтра у Менску у межах адборачнага турніру да чэмпіянату Европы 2009 адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж дзвюма краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на нейтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён 10 верасня таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся. Пра гэта пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Падзеі на Каўказе, выбары ў Беларусі, таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Спыненне дыпламатычных адносінаў паміж Грузіяй і Расіяй – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Называя президента Грузии политическим трупом, Медведев оскорбил честь и достоинство всего народа Грузии. И это его очередная большая ошибка. Очень правильно поступила Грузия, порвав все отношения с руководством России.
Не разумею демократов. Кожное племя, кожный народ мае право засновать свою державу, працаваць, платить налоги на своих нащадков, а не утримливать оккупантов, другую народность, якая оккупировала их землю. А народ, який проживає на этой территории, вимушать асимілявать, нищить историю, памятники архитектуры, архивы и так далее, каб гэты народ не ведал своих героев, предков и так далее. А демократы повинны подтримливать право народа засновать свою, менавіта свою державу. Дякую, Виктор.
Выказывание комментуя старшиня молодого фронту Зміцер Дашкевич.
Калі поважанный слухач, говорячи об самовызначении народов, мая на увазе Абхазию и Паўднёвую Осетию, то треба зазначить, что не все так там однозначно. Узгадать то, что россияне, инкорпорующие в этой территории, выдали свои пашпарты, потом увели войски, потом признали обвешение незалежности, а теперь говорить о том, что будем разглядать долучение еще двух автономных республик. И я переконан, что конфликт, який тепер ёсць паміж Грузіяй і Расіяй, ён штучна створаны дзеля таго, каб узмоцніць свой уплыў на постсавецкіх тэрыторыях і ў нейкім фармаце вернуцца да аднаўлення Саюза Савецкіх Рэспублік.
Слухач свабоды Франц Качан у СМС-лісце даслаў прапанову. Абавязкова зрабіце падарожжа ў Шэметава Мяцельскага раёну на радзіму дзеда кампазітара Шастаковіча і ў Свір. Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем на тэму дэмакратыі і выбараў.
Демократия – это хусня и самоподман. Улада обирается голосованием. А люди гарантии, что прихильники необранных кандидатов будут подпорядковываться обранному. Значит, есть некая сила, якая контролирует демократичный процесс, и якая отповедно мощнейшая за то, что теоретизуется как демократия.
Выказывание комментуя громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Виталь Каратыш.
Нечто у гэтым есть, что демократичные процессы не заўсёды сапраўды кіруюцца просто грамадством. Як и любая идея демократии сама по себе вельми файная. Разом с тем, гуляющие по правилах демократии, певные силы заўсёды могут быть в больш выигрышной ситуации и манипулировать меркаванием грамадства. Тем более, что зараз вельми широко развиваются технологии розные уплыву на грамадскую думку. С этим я згодны. Такое не мало невырашального значения, или бы громадство уже было подрихтовано. Громадство уже было на таком уровне демократии, как они могли все эти процессы, спробы манипулирования, разуметь и имели супертядье супер таких воздействий. На жаль, боюсь, что про белорусское громадство такое покуль рано казать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем вотуков на працу Радио Свобода.
Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Да гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль, з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа свабоды пасля выпуску навінаў, а пазней прэм'ера новага цыклю перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынку правялі кароткі страйк. Працу не распачынала бальшыня гандляроў. Прычынай была канфіскацыя тавару падатковай інспекцыі. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграму выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Прэмія за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава, заснаваная Еўрапарламентам у 1988 годзе, яе ўручаюць штогод за дасягненні ў справе абароны правоў чалавека і асноўных свабодаў. У 2006 годзе гэтую прэмію атрымаў былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У 2004 Беларуская асацыяцыя журналістаў. А зараз да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні заявіў сёння, што Грузія можа і надалей разлічваць на амерыканскую падтрымку і дапамогу ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. З Тбілісі Чэйні прыляцеў у Кіеў, дзе таксама сустрэнецца з кіраўніцтвам Украіны. Міністр замежных справ Украіны ўдзельніца ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. Ва Украіне дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіроўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блоку прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам з апазіцыяй за папраўкі да канстытуцыі, якія ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющчэнкі. З'езд рэспубліканскай партыі ЗША, які адбываецца ў горадзе Сент-Пол, афіцыйна вылучыў сенатара Джона Маккейна кандыдатам на прэзідэнта краіны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 першая перадача новага цыклю праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача называецца «Утопія Беларусь», а зараз «Падарожжа Свабоды». Змітер Падубны раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Лукавец, што ў Вялейскім раёне.
Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага раёну з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу ў Лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. «Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў». Thank you. Бабуля Ірена Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц.
Пан Бароўскі Іван быў. І вот у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя рускія, як прыйшлі сюды за гром. Тут ж у нас граніца недалёка, вот тут, вот. А мы былі пры Польшчы. Мы жылі ў пана. Бацька мой быў рабочым ў пана.
Бабуля добра памятае, якім беззямельнай сям'і з шасцю дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай.
Як нам тут жылося беззямельна, гэта ж тады пры Польшчы было беззямельныя людзі бедныя. Ну, у нас у пана было добра жыць. Дзве каровы хаваў пан, мы сена не загатаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватала. А пра робя месяц 10 пудоў мукі дае, молатая, то толькі хлеб пячы. Ну, астальное, што там, і 8 злотый яшчэ даваў, плаціў пан. Дык мы былі пад'еўшы. А як саветы прыйшлі, дык я вам сказала б, нам горы было.
Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У адной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула.
Неправда, неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партызаны. Партизаны палили, усё попалили. И панский покой, где пан жил, спалили. Там ледник такой, холодильника уж не было. А зимой резали лед, возили в такое здание, но глубокое, усё каменное. И наверх насыпали этих опилок. І там тады халадзілі ўсё, гэта пан для сябе. Гэна спалілі, во, як вы ж ехалі во тут, во, калі на дарозі. Там, гэта ж усё партызаны папалілі, усё не стожылі яны, неправда.
Дык а чаго яны палілі, што там немцы былі?
Каб немцы не станавляліся, во чаго яны палілі. У нас такая вайна была, ночы партызаны, а ў дзень немцы. І гэта такая барба была. А золото тут ніхто нічого не знайшов, і ніхто його не ведає, де яно. Як наступали русські сюди, пан такий ж таким чемоданчиком небольшим, от тей дороги і пішов у лес. Ну, його машина своя була легковая. Шофер його підвез, сказали, під Вільно там. І машина спортилася, і він кинув вону машину, шофер вернувся, а його ніхто не... А його тоді зловили русські і забрали в тюрму.
Панскі маёнтак і ляднік – гэта адно, але ўразіла тое, што быў знішчаны, а не працягнуў працаваць панскі спіртзавод. Само існаванне яго на вёсцы спарадзіла пытанне пра тое, ці не перашкаджала гэта добра працаваць на пана.
У пана быў свой спіртзавод.
Да.
А ці пілі тады?
Не, сахрані Бог. Не. Бочкамі вазілі на станцыю красна, бочкамі на конях. Вот і батька мой вазіў, і брат старший вазіў. Ну, тут гэта, каторыя коні. Коні былі такія красівыя, каб вы видзелі, цяпер я таких коней не вазіў. І вазілі яны на у Красна на станцыю. У пана толькі тады пан спрыўляў. Вот ёсць ян 24 июня. Гэта яго было дзень рождэння. Ён Іван сам зваўся. Вот ён вечарам усіх гэтых нашых бацькоў, там, хто взрослі, зазываў. Даваў вечар, зрабіў танцы ім, прынясе спірту, там і закусіць усё і танцавалі. Тады назаўтра усе начыналі касіць сена, во. А гэдак піць, каб як цяпер я нікога не відзела. А як от возять спирт, там вже ми ще перекачували, так буває, говорять, ну ми ж малі були на печі сиділи, що пополощуть бочку, там води вліють, поє там, і тоді це вже, які можуть випити, а так це не було, ні за що, коли хоч хто випити на роботу прийшов, не було. Ні.
Пан, каже бабуля Ірена, хоч сам був поляком, але з місцевими розмовляв тільки по-білоруську. І жити при їм було не так страшно.
Пан неблагий був. Не сказати, як от так наказу. Ну, тоді не було за що наказувати так. Тоді ж не так. От тепер, як ми старі, поглядимо на цю життя, то сховатися і не глядіти на неї. У мене не самої родної сестру внук забив мою. О, год уже пройшло, прошлий год. Ми боїмося, дітка, ми боїмося старі. Сядеть у хатах, як іде вечір, ми не знаємо, де діватися. Йдуть, давай, позичай, віддавати не віддавати. Ой, страшно, тепер страшно, як молоді, може їм і добре. Я погляджу на дітей своїх, ну нам, старим, страшно у хатах сядеть. Лезуть, крадуть.
Так а що, а міліція?
Що міліція? Я навіть не їду і не глядіть на це.
У ефіре Радіо Свобода. Змісір Поддубны розказує про свою поїздку у вёску Луковец, що у Вялейському районі.
Луковец – вёска вялікая, але пустых, закінутых хат тут нема, принамсі на відавоку. Але панський маёнтак не адзіны помнік мінушчыне, які можна побачыць у Лукаўцы. Пра яшчэ адну тутэйшую выбітнасць, зачыненую 2 гады таму і ўжо амаль напалову разабраную і расцягнутую мясцовымі жыхарамі школу, нам расказала былая настаўніца беларускай мовы гэтай школы Ганна Мяльгун.
Ну, думаеш, яны аптэку зрабілі, ты гэты самы, і почту. І ўсё, гэта толькі думкі былі. І ўсё асталося тут. І почали бурити. Де при тим школа, двері від вулиці закрита на замок, а від саду з тої сторони вже вікна познімали, рану повибивали, стекла і лазили, і робили свою роботу. От як робиться. Чому так робиться, не знаю. Ну, ніякої пошани нема до цього, ніякої жалості по всьому нема. Все-таки нічого інше треба думати робити. Ця культура пала білорусу. Мне Пазняк подавался за тем, что он отстаивал нашу белорусскую культуру, белорусскую мову. Это было мне по душе. А у Шушкевича, ну что, я батька его, он же тоже был письменник некий, писал. Верши читали, учили. И тоже был за свою белорусскую, кровную белорусскую. А теперь не заразуметь, кто чего хочет.
Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучняў з Лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг.
У лесе кастры раскладалі. Там што яны робіць, тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пыльш у лесу за грибами ходзіш, і гэта глядзіш кніжка, і гэта хороша.
Ну, от што вы самі от з лесу такога прынеслі?
Что я принесла Василя Быкова, там, который том 3, по-моему. Теперь новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читать, и не кончаю ніяк. Тады Янку Купалу, Короткевича приносила. Тады Янку Мауру приносила. Много что такого было. Як увидиш, оно потребное, думаю, не потребное еще оно мне, а лишь родное было. Давай сюда.
Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага.
8 часоў сталовы адкрываецца у нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда, у сталовы, і адразу граны гэтыя наліваюць. Зусім пала ўсё. Каб гэта пан Бароўскі той вярнуўся, ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць, напэўна б за галаву ўзяўся, ды павыняў этих непотребных людей.
В шукаючи сярод пустих бутелек, пачок танних цигарет і ніяких незрозумілих ануч посадів акол пилога майонтка пана Боровського, кореспондент «Свободи» нечакано убачив ще одного чоловіка, який з цікавністю і ніяким болем у очах розглядав рештки будинків і навоколля. Опинулося директор Ільянської середньої школи з краєзнавчим ухилом ім'я Гримаця Ігор Юшко. По його словах, він уже давно включив у Луковець у свій пакуль гіпотетичний туристичний маршрут по вибітним і просто цікавим м'ястінам Вілейщини.
Ми працюємо над краєзнавчим маршрутом. Тепер от атуль менавіта з накірунку Мінська на Мядзель. І він у нас стоїть у планах. Но як отримається, не ведаю. Опошній пераліг – це 54 об'єкти в нашому регіоні тільки.
Ось тільки наслухавшися жихарок вёскі, подумалося, що коли такий маршрут і почне дійничать, лепш туристам на ночовку тут не спиняться. Спокою не буде. І не від привіду пана Паровського. Ад'їжджаючи з вёскі, і знов сустрели Ганну Мяльгуй. Оказалося, яна прийшла спеціально, каб передати нам яблыкаў со свайго саду. І привітання, калі раптам побачим, Дзянону Станіславовичу.
У циклі «Подорожжя свободи» прогучала передача з Дмитра Подубного про вёску Луковец, што ў Вялейскім районі. А зараз нагадаем про галоўныя тэмы дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмоўлена ў рэгістрацыі, Вінцук Вяшорка і Мікола Статкевіч. Редакція газети «Республіка» адмовила у публікації виборчої програми трьом кандидатам від об'єднаної громадянської партії – Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевичу і Ганні Ягоровій. Випуски новини у радіо Гродно почали гучати по-російську. На сьогодні тільки 5% теле- і радіопрограм використовують білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники Міністерства інформації кажуть, що до кінця року і гэты показчик може знизитися. Александр Казулін вилучений на премію Европарламенту за свободу думки ім'я Андрія Сахарова. Активісти Молодого фронту Артур Фінкевіч і Тимофій Дранчук зустрілися з лідерами політичних рухів Грузії і підписали шерах домовів поміж Молодим фронтом і впливовими політичними організаціями Грузії. Сьогодні раніці у Речиці предпримальники Слов'янського і Центрального ринку провели короткий страйк.
Новини свободи.
Вже стомилися від постійної боязні.
По яким свободі вибрати дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Відкази у ефірі «Свободи».
Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг. У ефіры Радіо Свабода сёння мы пачынаем новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вашай увазе «Утопія Беларусь» – першая перадача цыклю. У студыі аўтар Вяслаў Ракіцкі і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросу. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможний, щасливий, незалежний, ровний поміж сусідями. Ластовський хотів охрестити країну, крив їй, обсміяли. Дроздович намалював герб погоню, Богданович склав гімн, Купало придумав форму керування «Великий сход», паненки відстояли прави жанчин. Державною мовою обвестили яє, родную, і придумали свою валюту – талер. Межи нової країни розпостиралися від мора до мора, як і в часіни ВКЛ, і населяли її щасливі працавітые люди. Хоч Богданович протестував супрот межу, його так само не послухали. Справа заставалася за одним – як її побудувати, гэтую країну, брамочку? І всіх супокоїв Ластовський. Як вирішим, так і буде, казав літутеннік і автор шалених проєктів. Наша газета – гэта ген, з якого уся будучая країна вирасте, бы дрозофіля з лабораторії Моргана Менделя. Ён усе чисто навуковые новини ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай прозаики займаются экономикой, проказал нехто с парнашников, а справа поэтов снить сны об Беларуси. Так почалася утопия Беларусь. А что далей, Петро? Ці выросла краина браночка с гэта гену, посеяна у глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, что штось выросла, але в целом проект потерпел деформацию. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 павету. Далі 6 павету, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі усталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, наша ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцы, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябр ААН, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыцы або гена, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі так само ж прадумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слово ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Яким чином шукати? Варто було б, на мою думку, створити некілька нових програмних творів, яких показували щасне будучині Білорусь, у яких Білорусь виглядала б як літературна утопія. А те, що писали наші романтики у той час, настроювали на песимістичний манер своїми благими фіналами. Колос амаль, что наблизилась до той библейской обетованной заповедной новой земли, так и назвал поэму, а чем она скончилась? Смертью Михала. Купала бачу в Беларусь у смузе неведомости, поэмы безназовные. И он покинул я ее разом своим Янком Здольником и у трагикомеды тутейшие сошел, тевокопыть, в якую еще иншую вёску. Свою минувщину белорусы бачили смутной, будучиню неясной. В основе кожной утопии идея золотого века. А где ее шукать белорусам? Погортайте, почитайте, поглядите сегодняшние историчные драмы в Беларуси. Драмы про историю Беларуси. Что показывает на сцене? Нас подманывали, нас обдурывали, нас делили и так далее. Кому захочется иметь такую несчастливую историю, захопляться ее и шукать ее золотый век? А где науково-фантастичные творы, где золотый век Беларуси показывался? У будущего. Ёсць, правда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць», а гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Про гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай Атлантыды, прывозілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласны хваробу і смерць, ён столькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў, знік невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівы лёс, дык шчаслівы пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Дзмітро Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару. Інакш кажучы, перастварыць Беларусь утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць невясёлая старонка наша Беларусь. Людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, у ёй няма негатыву.
А вось правядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прадумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрояў Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы нашай юнацтва даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікція. Хоча щось це могло б бути. Але саме головне, що кожен з наших нюців робив свою справу, ведав велику мету, робив свою справу як мог. Хоча не думав про те, що створати будучи білоруси треба про позитив, а не про негатив. І міркую, що нова генерація білоруських літераторів гетую помилку улічить і створить той образ Білорусі, який ми чекаємо. І що їх отримається легше, чим отрималося тоді 100 років тому назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.